Beremo Šrimad Bhagavad Gito, tretje poglavje z naslovom Karma Yoga, stih 37. Šri Bhagavan uvača, kama, eša, kroda, eša, kama eša, kroda eša, Rajo, guna, samudbhavah, Rajo, guna, samudbhavah, mahasano, maha, papma, mahasamo, maha, papma, Vidhi enam iva vairinam, vidhi enam iva vairinam, Shri Bhagavan vacha, kama esha krodha esha, Rajaguna samudbhavah, Mahasano mahapapma, Vidhi enam iha varninam, Shri Bhagavan uvacha, Svevišnji Gospod je rekel, Kama, poželenje, Ešah, to, krodah, jeza, ešah, ta, rajaguna, guna strasti, samudbhavah, rojen iz, maha asanah, vse uničujoči, maha papma, zelo grešen, Vidhi, vedi, enam tega, iha, v materialnem svetu, vairinam, največjega sovražnika. Prevod in komentar Šila Prabhupada. Svevišnji Gospod je rekel, to je samo poželenje Arjuna, ki se rodi iz stika z materialno guno strasti in se kasneje preobrazi v jezo, ter je vse uničujoči grešni sovražnik sveta. Komentar. Živo bitje pade v materialni svet, se njegova večna ljubezen do Krišne v stiku z guno strasti preobrazi v poželenje. Ljubezen do Boga se spremeni v poželenje. Kakor se mleko v stiku z kislo tamarindo spremeni v jogurt. Nepotešeno poželenje se spremeni v jezo, jeza v iluzijo, zaradi iluzije pa moramo ostati v materialnem svetu. Poželenje je zato največji sovražnik živega bitja in le zaradi njega ostane čisto živo bitje ujeto v materialni svet. Jeza je izraz gune nevednosti. V vpliv teh dveh gun strasti in nevednosti se kaže kot jeza in njene posledice. Če se iz gune strasti ne spustimo do gune nevednosti, temveč se s predpisanim načinom življenja in delovanja dvignemo do gune vrline, se lahko z duhovno navezanostjo izognemo pacu, ki je posledica jeze. Vsevišnji Gospod se je razširil v mnoštvo, da bi užival svojo večno naraščajočo duhovno blaženost. Živa bitja so sestavni delci te duhovne blaženosti. Imajo tudi delno neodvisnost, toda če jo zlorabijo in se njihov duh služenja spremeni v željo po čutnem uživanju, jih premaga poželenje. Gospod je ustvaril materialni svet da bi pogojene duše v njem lahko potešile svoje poželenje. Ko jih dolgotrajno delovanje, h kateremu jih prisile poželenje, povsem izčrpa, pa začnejo poizvedovati o svojem pravem položaju. K temu poizvedovanju nas na samem začetku spodbujajo Vedanta Sutra z besedami Adhato Brahma Jigyasa. Poizvedovati moramo o Vsevišnjem. Vsevišnji je v Srimad Bhagavatam opisan z besedami Janmadi Asyayato Anyayat Itaratascha. Vrhovni Brahman je izvor vsega. Vsevišnji je torej tudi izvor poželenja. Če poželenje spremenimo v ljubezen do Vsevišnjega ali v zavest Krišne, če vse želje usmerimo k Krišni, lahko poželenje in jezo poduhovimo. Hanuman, veliki služabnik gospoda Rame, je izrazil svojo jezo tako, da je zažgal Ravanovo zlato mesto, s čimer pa je postal največji gospodov bhakta. Tudi v Bhagavad Giti gospod spodbuja Arjuno, naj v njegovo zadovoljstvo uporabi jezo proti svojim sovražnikom. Če poželenje in jezo uporabimo za Krišno, nista več naša sovražnika, temveč prijatelja. Šri Bhagavan uvača, kama ješa, kroda ješa, rađa guna samudbavah, mahasana mahapapma, vidhi enam ihat vairinam. Vsevišnji gospod je rekel, to je samo poželenje, Arjuna, ki se rodi iz stika z materialno guno strasti in se kasneje preobrazi v jezo, ter je vseuničujoči grešni sovražnik sveta. Arjuna je velik borec in postavlja vprašanja. Ne? Tako, ko še danes, mogoče mislimo, ko smo odrasli, pa smo odgovorni, resni, odločni, svojo službo, svoj biznis, svojo družino, karkoli. Ne? In v principu mislimo, ne, da počnemo tisto, kar hočemo, tisto, kar vemo, tisto, kar je točno, kar se mi odločimo. Ne? Ampak ni tako. Ne? Arjuna tukaj vpraša, ne? Kaj je zdaj to? Jaz sem isto, velik borec vse. Kaj je to, da počnem nekaj, kar ne želim in sem prisiljen v to? Ne? Prisiljen sem v to. Počnem nekaj, kar nočem, pa na vkljub čemu, da sem močen bojevnik. Ne? Tako tudi mi danes pač v življenju. Ne? Mi mislimo, da imamo vse pod kontrolo. Ne? Da počnemo točno tist, kar hočemo. Ne? Tist, kar želimo. Ne? Ampak če smo dovolj introspektivni, potem točno vidimo tako, kot Arjuna. Ne? Velik stvari je v življenju, ne? Ki jih na koncu naredimo, pa jih nočemo narediti. Smo prisiljeni. Ne? Ne? Krišna prav v polu tudi stiha prav. Prakritih kriyamani gunaih karmani sarvasaha ahankara vimudhatma kartaham iti manjate. Ne? Ne? Pod vplivom iluzijo mi mislimo, da lahko vse skontroliramo, ne? In da upravljamo ta svet, ampak v resnici te delajo gune. Ne? In še bolj direktno pa Krišna tukaj odgovori. Ne? To je poželenje. Ne? Poželenje je tisto, ne? Kako prav en stih prej Arjuna, ne? To se, ne? Ka nas prisil, da delujemo se celo proti svoji volji. Ne? Ne? In že v samem stihu Krišna prav. Vse uničujoči. Ne? To ni majhna stvar. Ne? Si predstavljate, imate na primer v tem svetu veliko orožja ali pa sovražnikov. Eden je lopov, ti lahko ukrade, ne vem, drug je piroman, ti lahko zažge, tretji je nasilen, karkoli. Ampak, ko pa nekdo reče, vse uniči oči, vse, kar pride pred njem, se suje. Kaj atomska bomba. To ni en sovražnik, ki je, ima določene karakteristike in lahko pač nas mal opraska. Ne. Krišna prav, to je vse uničujoči. Ne. Lahko nas desetka v nula. Ne. Ne. Tako da, potem pa pač pravo pod pravo komentarju, ne, da ja, poželenje je lih kontra stran tizga, kar je naša prava narava. Ne? Da ljubimo Krišna, ljubezen do Krišne, v tem materialnem svetu se odraža kot poželenje. Ne? In ta materialni svet ima tak in tak ta, bi rekel, narava tega, da nas, čim pridemo v materialni svet, imamo to poželenje, nas zaslužni. Ne? Rečenje, da so, bi rekel, to zlate rešetke, ne? Bi rekel, ne? Ni da so nekak, da smo mi tukaj zaprt. Ne, mi ko pademo pod vpliv poželenja, mi hočemo biti tukaj, hočemo uživati tukaj. Ne? Ni Krišna naredil ta zapor zato, da nas stlači kle noter. Mi sami hočemo biti kle. Mi sami hočemo tukaj biti. Ne? Poželenje tako deluje, da mi sami to hočemo. Ne? Nekaj delamo, kar ni proti naši višji naravi. Ne? Ta materialni svet ima dva namena. Ne? En namen je, da živem bitju da možnost za uživanje poželenja. Drug namen je pa, da se vrnemo k Krišni. Ta svet je tako narejen, da nam da možnost, da lahko vse variante vidimo. Lahko vidimo to, bi rekel, nesmiselnost prebivanja v tem materialnem svetu za nas, kot duhovno bitje. Oba dva ta dva namena ima materialni svet. Nimate materialni svet samo zato, da nas kle zapre. Ne, namen je tudi, da dojamemo, kam spadamo in kje je boljše, kje je prava narava za nas duhovno bitje. Tako kot na primer v materialnem svetu rečenje, da je na primer materialni svet zapor, ne? In tako kot je na primer v materialnem svetu zapor, ne? Kdo gre kje? Nekdo, ki naredi neki en prekršek, neki neumnost naredimo. Ne? Ena neumnost naredimo in se znajdemo v zaporu, ne? In namen zapora je kaj, da dve variante je ima namen zapora. Ena varianta ima ta, da nas, da one živa bitja, ki so normalni, zaščitijo pred neumnostmi tega, kar dela. Ne? Druga stvar je pa, da ta ista oseba se pokisa in spremeni. Kisanje zahteva spremembo in se vrne spet v svoj pravi naravi v normalni svet. Ne? Tako je to duhovni svet. Mislim, to je kot materialni svet. Ne? Ne? To se pravi. Odmakneni smo od čistega delovanja in tukaj lahko nečisto, lažno, iluzorno poželenje, ne? Izkoristimo. Ne? Ampak smo v zaporu. Se mučimo. Ali pa se vrnemo nazaj v duhovni svet. Ne? Se pokusamo in vidimo nesmiselnost materialnega obstoja. Šlijo prav v komentarju tukaj tudi, ne, da živa bitja ima svoje večno... V bistvu, Gospod se je razširil v mnoštvo, da bi užival svojo večno naraščajočo duhovno blaženost. In živa bitja smo, mi kot živa bitja smo to razširjena njegova blaženost. Ne. Gospod uživa s tem, ko se ekspandira v živa bitja, ne, in razširi se in mi smo del tega uživanja, ne, Gospoda. Ne, in mi imamo tako kot Gospod svobodno voljo in lahko zdaj, bi rekel, v skladu z našo naravo, bi rekel, doživljamo zadovoljstvo. Se pravi, mi smo namenjeni za Krišnovo zadovoljstvo. Mi nismo tisti, ki uživamo, ampak smo namenjeni za Krišnovo zadovoljstvo. Tako je Krišna ustvaril. To, rekel, se je razširil. Zdaj, kaj lahko tukaj rečemo, naprimer, glede poželenja, kako nadvladati, kako premagati to. In prva stvar je, tako kot tudi Krišna prav Arjuni, prva stvar je to, kar smo do zdaj rekli, in to, kar Krišna prav, da se sploh zavedamo, koliko je to dejansko resni sovražnik, in da pač ta sovražnik ni nekak samo navzven, da je navznotar, nas samih, in da se ga moramo pač tudi na ta način, glede na to, da je vse uničujoči, se ga moramo resno, pravilno, lotiti. Na nek način pravilno delovati. Zdaj, poželenje je vsekakor zelo povezan z uživanjem. Mi hočemo, imamo poželenje, zdaj ga hočemo uživati. Mi hočemo biti uživači v tem materialnem svetu. Ampak to ni naša narava. Mi nismo tisti, ki uživamo, ampak mi smo namenjeni Krišnovemu uživanju. Ampak seveda, glede na to, da smo duhovno bitja, imamo mi potrebo, da smo zadovoljni, srečni. To je mogoče malo drugače kot uživanje, ampak vsem je ena usporednica. Kot duhovno bitje hočemo biti srečni, hočemo uživati na nek način, hočemo biti zadovoljni. In to je naravna, karakteristika duhovnega bitja. Ampak skozi poželenje v tem materialnem svetu to lih ni najbolj praktična zadeva, zaradi tega, ker nas zasužni, ker gre zmeri dle in tako, kot pravi tudi Krišna v naslednjih stihih, poželenje je nezasitno. Mi ne moramo potešiti tega. Mi lahko čutimo eno poželenje in hočemo uživati skozi poželenje, ampak če nismo nikoli potešeni, potem bomo vedno nezadovoljni. To je tako kot hrano. Si predstavljate, da ne bi bilo nikoli polni. Skozi bi samo basal. Nikoli ne boš potešen. Včasih je v redu, na kakšnem festu, pa to ne. Da je gotovo. Ne moreš več. In je super. Čeprav, ok, čez dva dni spet smo na istem, ali pa čez en dan. Ampak je v redu, pride meja, gotovo. Ampak s poželenjem ni tako. Krišna prav, nezasitno. Ne moreš potešiti poželenje. In zaradi tega je tukaj treba drugač. V bistvu, pač mi moramo prebuditi to, da v bistvu takrat, ko služimo Krišnu, smo zadovoljni. To je ena stvar. Ampak še višji princip je pa, da se zavedamo, da smo v principu mi namenjeni za zadovoljstvo Krišne. V praksi vemo, naprimer, če mi delamo na službo za Krišno, ali pa za bakte, to je pač mi skozi čas, ko služimo, najdemo zadovoljstvo tudi v tej službi. Zaradi tega, ker mi, pač ta služba je duhovna, transcendentalna in mi na ta način transcendiramo, naše sebične interese in čutimo neko zadovoljstvo. Ampak še večje zadovoljstvo je pa, če direktno svoje stališče spremenijo, da res vemo, mi smo tukaj, namenjeni zato, da Krišna v nas uživa. Mi smo kot živa bitja uživani od Krišne. Če dam primer, če smo kot starš, pa imamo otroče ali pa kukorkoli, da greš v podzemna železnica ali pa v gost, pa imaš okrog otroke, takrat moraš zelo skontrolirati. Nevarnost tukaj, ono, tretjo, skos moraš biti na priži, skontrolirati, moraš vse živo. In takrat si kontrolor, ampak za korist otroka, seveda. Ampak pa ko prideš na plažo, na morje, ne, imaš vse na off, ni problema. Milka, pesk, ni nič, ono, na luftu, ni nevarnosti neke, vse na easy. Ne, in potem se otroci igrajo, ne, tam delaš on grad iz milke, ne. In potem otrok pride, ti nared to, daj mi ono, daj nared uno ceglo, daj ono kepco gor, ono treto, ne. In malo da ti kot starš pač si tam lepo, pa se igraš, zabavati in dejansko se postaviš v vlogo, da si ti, ti si bil mogoče prej, preden si prišel do morja, ne, si mogel vse skontrolirati, si bil ti tist kontrolor, ne. Ampak potem, ko si pa tam na morju, se pa ti lih kontra postiš. Ok, veš, da boš prišel v en bliski stik, ne, z otrokom, ko boš služil otrokom, se boš pustil, da si totalno, in on bo vse skontroliral, ne, tukaj je zdaj njegova igra. Ne, in ti si tukaj samo namenjen za njegovo uživanje. A ti nared to, dej nared to, ono tretjo, četrto, cek, cek, in ti narediš ono tretjo, a, džaj, super, super, ono tretjo. Ne, ti si namenjen za njegovo zadovoljstvo. Ne. Pač iz tega, bi rekel, primera, lahko pač vidimo, ne, da kako lahko se mi postavimo v različno stališče, razpoloženje, ne, kaj to pomembno, da pač moramo nekaj pač kontrolirati, kaj pa pomeni dejansko, da se postavimo, da smo mi namenjeni za uživanje nekoga drugega. Ne. In zdaj, če te ne maha prebuje prišel, ne, v ta svet, on je tukaj prišel dal neprecenljivo milost svetega imena, vse to, ne, da se izmenjuje, tako kot prav pat v komentarju. Ne. Svevišnji gospod se je razširil v množestvo, da bi užival svojo večno, naraščujočo duhovno blaženost. Ne. Anandam budi vardanam, ki se povečuje. Ne, če te nema Mahaprabhu, iz enega se razširi na pet in potem na ostale ačarje, pa ostale na konc, smo mi tukaj, ne, čez 500 let. Ne. In on se razširil mnoštvo zaradi tega, da on uživa. Uživa v teh zabavah. Mi smo namenjeni za njegovo zadovoljstvo. Mi moramo, bi rekel, uspostaviti to, bi rekel, stališče, da se postavimo, aha, tako kot oče, ne pa do otroka, aha, jaz sem zdaj v tem trenutku sem namerjen samo za njegovo zadovoljstvo. Tako kot on hoče, tako bom deloval. Ne? Ne, veliko to stališče, da vemo, da mi nismo kontrolor, ne, da smo namenjeni, bi rekel, na nek način za duhovno, ne, se pravi, zadovoljstvo gospoda. Ne, v našem primeru, kot je misija Sankitana, smo zadovoljstvo Četana Mahaprabhuja in za dobrobit vseh živih biti na ta način. Ne. To se pravi, prva stvar, da pač je to uživanje vedno pomembno, za kako dejansko mi razumemo svoje stališče, bi rekel, ne, da smo, a smo mi tisti uživalci, kontrolori, ali smo namenjeni za uživanje Boga. Ne. Zdaj, druga stvar, ki pa pač tudi v drugem delu prav, ne, da je pa pač naša svobodna volja in ki je v skladu z tem, kot tudi Arjuna sprašuje, ne. Mi smo v neki prisiljeni, ne, in zdaj kako to narediti. Ne, kaj narediti takrat, ko mi imamo vse sposobnosti, ne, tako kot je bil Arjuna, lahko je Maharaj vse živo, odgovoren, trezen, resen, ampak na kljub temu nas podre včasih. Ne. Kaj zdaj narediti? Ne, in druga stvar je, tako kot pravi Šastra, ne, da v tem principu moramo sprejeti duhovnega učitelja, zavetje duhovnega učitelja. Ne? Duhovni učitelj je tisti, ne, ki dejansko lahko, bi rekel, nam pomaga, da nadvladamo, bi rekel, poželenje. Ne? Ne, to se pravi, Balaram, Nityananda, guru, ne, v principu je. Ne? Zakaj je to tako? To je tako, kot naprimer v materialnem svetu, ker si ti bolan. Ne? Si bolan, ti lahko narediš nekaj, malo čajčka, limonca, ono treto, med, sem pa kaj. Ne, ampak v končni fazi, če je bolezen huda, če je tako, kot tlele v tem, vse uničujoča, z desetka, vse organe, ne? Potem je treba jeti pa k zdravniku, za ekspertu, treba jeti nekomu, ki je sposoben, ne, pozdraviti to. Ne? In to je guru, duhovni učitelj. Ne? In v principu začetek zdravljenja je šele od tiste točke. Ne? Mi začnemo, mi se že nekaj malo premagujemo te strese, bolezni in tako naprej. Ne? Tako isto mi lahko, na primer, iščemo neki smisel življenja, lahko iščemo neki, kaj bi bilo vredno, kaj bi bilo smiselno, kaj bi bilo dobro za nas. Pravo duhovno življenje je pa potem, ko bi rekel, spostavimo odnos z duhovnim učiteljem. Ne? Potem je pa začetek duhovnega življenja. Ne? Takrat se dejansko začne operacija na srcu, ne? Lažnega ponosa, ega. Ne? Ne? In to je pomembno, ne? Da naprimer poželenje definitivno ne moramo sami premagati. Ne? Poželenje lahko premagamo po milosti Nityanande, duhovnega učitelja, gurua. Ne? In ni pač lahko. Zdaj, kaj nam da duhovni učitelj? Nam da seveda določena navodila, določeno terapijo, tako kot zdravnik. Ne? Nekaj je jama, ni jama, nekaj lahko delamo, nekaj ne smemo, nekaj moramo, nekaj ne. Ne? Glavna stvar, ki je za ta dobo, seveda, da mantramo, beremo Šrimad Bhagavatama, upravljamo službo, pa tisto, kar ne smemo, to se pravi, sledimo določene principe. Ne? Ampak, bi rekel, zdravljanje je dolgotrajno. Ne? To se pravi, poželenje še zmeri špona. Ne? Nas napada na vsakem vogalu. Ne? Skos. Ne? Ni da bo zdaj takoj, ko bomo šli k zdravniku, pa bomo jutri že bolni. Ne? Lahko imamo vročino še cel mesec. Ne? Počas gre. Ampak, če držimo, bi rekel, proces, če držimo, potem se izboljšuje. In ta izboljšovanje ni samo neki slepa vera. Ta izboljšovanje je pratyaksha. To se pravi, mi doživljamo, mi se počutimo bolj zdravi. To je naša osebna izkušnja. Ni da nekaj vera. To je naša osebna izkušnja. Zdaj, v Šrimad Bhagavatam imamo zdaj različne primere, rečemo, kako premagujejo poželenje. Ne? Ne? Jogi, ne? Jogi premagujejo poželenje tako, ne? Da se izogneš, ne? Umakneš se, izogneš se, zapreš se v himalajsko votlino. Ne? To je ena varianta. Ne? Ampak ni najboljša, ne? Zaradi tega, ker poželenje je najnotrajni sovražnik. Ne? In lahko mi zunajno se odmaknemo, ampak v naši glavi je še zmeri sovražnik, v našem srcu. Ne? Potem so drugi, kot so tapasvi ali pa Šiva ali pa tako, ne? Z uničenjem. Ne? To se pravi, če pride, tako kot je bil Durvasa, če pride objekt, kakšne izraelske planete, je sam se žge, ker do pogleda in vse svoje tapasve, strogosti, samo spusti, ne, in unič, ne, ne. Ja, ne. Ampak potem imamo pa tudi primer Haridas Thakurja. Haridas Thakur je pa spremenil, ne, preobrazil, ne, poželenje v nekaj več, ne, v premo, ne. Se pravi, karkoli izmed tega koristimo in kakorkoli koristimo, mi vse te stvari uporabljamo v vsakdanjem življenju. Ne? Ampak za vsaka stvar, ne glede kaj delamo v tem materialnem svetu, za vsaka stvar dobimo posledico, rezultat. Ne? Se pravi, če se samo umaknemo, bo rezultat tak. Mogoče bo, mogoče ne. Mogoče bo zdaj v redu, ampak pride pol. Čez 14 dni spet ali pa čez par dni spet, ne? Ne? Različni rezultati so. Če je, na primer, heavy control darmo na hard, ne? Ponovno na hard dobimo nazaj, ne? Ne? Pride reakcija taka na hard nazaj, ne? Zdaj, če pa delamo v tem, da transformiramo to stvar, ne, tega sovražnika, poželjeti, kukaj je Haridas Thakur, ne? Ne? On je, na primer, sledil točno tako, kot imamo mi, nam da duhovni učitelj nam da proces, mantra, delaj službo, ne, Haridas Thakur, mantra, prasadam, obožival tulasi, tato in širil sankirtan misijo, ne, hodil Harinam. Ampak vsem so prišli izzivi, ne, pride poželenje, ampak kako je on reagiral? On je rekel, v redu. Super, lepo, da si prišla. Znači, da ni vznemiril, rekel, lepo, da si prišla. Samo jaz imam nekaj ful bistvenega. Jaz imam nekaj, ki moram narediti do konca. Nekaj, ki moram narediti do konca. Tele moje kroge moram odmantati. Poš pa ti prišla na vrsta. Ne? Ne? In vztrajal v svojem vrednotah, načelih, višjih principov. In tako, na ta način, za tako bi rekel, pristno, iskrenostjo sledil to, ne, da je celo najprej prostitutka, potem pa še celo sama Maja se spreobrnila in dobila iniciacijo Harinamu, ne, da zapravo, kako dejansko transformirati poželenje. To je najboljša stvar. Ne. Ampak, tako ko vidimo, da na najboljši način delujemo, moramo biti zelo odgovorni, tako kot pravi tudi prav, pa tukaj, ne, v vrlini, ne, to se pravi, v vrlini delovati v skladu te z navodili, inštrukcijam, ne, in potem dobimo moč, ne, moč, da nismo vznemirjeni. Lahko pride izziv, lahko pride poželenje, ne. To ne pomeni, da nismo čislih na prvi mah podrti, ampak lahko bi bilo čez 2, 3, 4 ure ali pa dni ali pa tednov, ne. Ampak, če ustrajamo v svoji, bi rekel, sadani, službi, ne, če imamo usmerjeno inteligenco, ne, v službo, potem ni problem, ne, potem lahko dejansko, bi rekel, tudi te elemente na nek način transformiramo v, bi rekel, duhovno. Tako kot prav pa celo jeza in poželenje lahko transformiramo v duhovno stvar. Se pravi, prva točka, kot vidimo, klej je definitivno, da po svoj položaj vidimo, da nismo uživalci, ampak da kot duhovno bitje smo, želimo biti srečni in kot duša hoče uživati. Ampak to je v odnosu z Bogom. Druga stvar, da na tej, bi rekel, v tem svetu pač sami za takem močnim sovražnikom se ne bomo soočili, mislim, ne bomo ga premagali. Potrebujemo duhovnega učitelja, potrebujemo milost Nityanande, ne, gurua. Zdaj, tretja stvar, ki je pa dosti pomembna, je pa pač, kako, da vemo, kako deluje um, ne, glede na to, da je poželenje predvsem notranji sovražnik, ki deluje tudi v, ne, lahko navzven, lahko naredimo dost močne, bi rekel, živimo v ašramu, izogibamo se določenih nezaželenih okoliščin, ljudi, mesto in tako naprej. In potem v skladu s to lahko marsikakšne stvari preprečimo, kar se tiče poželenja. Ne? Ne? In če smo tudi navadimo lepo kulturno obnašanje, ne, bi rekel, moralnega, spoštljivega obnašanja, potem ne bomo niti delovali z jezo in tako naprej. Ne? Ampak vse navznotraj um lahko dela svoje. Ne? In rečenje, ne, da če nimamo um usmerjen v pravilno stvar, ali pa če ga imamo sploh na luftu, ne, je rečen, ne, da je, ne, nezaposlen um je hudičeva delavnica. Ne? Zapravo, če ne bomo imeli zaposlen um v pravilno stvar, ne, če ne bomo mi z inštrukcijami duhovnega učitelja zaposlili um, potem nam bo nekdo drug zaposlil naš um. Ne. In predvsem pride poželenje zelo hitar. Ne. Tik tak. Ne. Ne. A ne bo v grobi, ali ne bo v subtilni obliki. Ne. Tako da zdaj bi rekel, ta proces kot sadana, zdaj sama služba, jaz vem iz izkušnje, ne, dokler, če delamo neposredno službo vdanega služenja za Krišno, tako kot je Sankitan ali pa ko imate v templu, ne, kuhanje, direkt za božanstvo, Sankitan, določeno službo, potem je to neposredno povezan in če razporedimo dobro organizirano sadana, temu se reče dnevni red, da nismo ne preveč obremenjen, ne premal. Ne. Mora biti intenzivno, ampak ne nezmožno. Ne. In tako je pravilna funkcija, bi rekel, našega, a ne bo fizičnega telesa, a ne bo psihičnega telesa. Ne. Ne, zdaj, čim bolj smo od zunaj živimo, ne, kavi ve, jaz vem isto, jaz vem, sem živel v templu in od zunaj templa, ne, ne. Ko delaš določene službe, ko niso neposredno povezane v služenje križne, je takoj težji. Ne. Tudi bolj si izpostavljen, bi rekel, tem zunajnim dejavnikam. Ne. Ne. Lažje je, na primer, če ti direkt predstavljaš knjige o duhovne znanosti, tudi če predstavljaš, a ne bo nasprotnemu spolu ali kakorkoli, požo, da ne bo funkcionirala na tak način, zato ker imaš ti zaščito duhovnega učitelja, niti enanda, na drugačen način, če si iskreno predan, ne, če nimaš sebičnih interesov. Drugače, ker si soočen za ene sebične interese, že tako na nek način da. Ampak, seveda, tudi če živiš doma kot grihastva, moraš imeti dobro zalogo transcendentalnega znanja, pravilnega druženja, da lahko vse povežeš v služenju s Krišne. To je umetnost. Ne? To je umetnost. To je smisel, da v vseh okoliščinah. Ne? Ampak definitivno, ko pridemo v tempelje, najprej to en trening, ne? Da se lahko znajdemo v vseh okoliščinah. Ne? Pravilno. Ne, da lahko, bi rekel, nadidemo potem te sovražnike. Ne. Zdaj seveda, rečenje, zakaj je to tako, ne, na naprimer, da je začetek življenja kot duhovne. V bistvu, ko mi sprejmemo iniciacijo, ne, od duhovnega učitelja, se na nek način predamo duhovnemu učitelju in mi naredimo določeno jagjo, ne, mislim, mi naredimo in duhovni učitelj za nas določena jaga. In v tistem trenutku, to je tako, kot naprimer ta jezer se prečisti, cel jezer se prečisti in od zdaj naprej ti služiš Krišni. Ne? Naredi, duhovni učitelj, Krišna naredi, prečisti naš um. Ne? Definitivno, ker se mi predamo. Ne? In to je dovolj. Od te točke naprej, v bistvu mi moramo samo se fokusirati v dnevno sadano služenje. Drugač, definitivno mi imamo celo grmada, bi rekel, grezence, bi rekel, neugodnih stvari. Ne? In če bi mi hoteli sami brskati po naši preteklosti in tako naprej, ni konca. Ni konca. Ne? Ampak ne, ko mi pri duhovni učitelj naredi določeno in mi lahko potem funkcioniramo in to je dovolj. Ne? Ni da moramo zdaj jeti na vse terapije, regresij vseh, ne vem, preteklih življenj, vseh psihoanaliz, vsega živa. Ne? Kakšna korist od tega? Samo, mislim, tega ni nikoli konc. Tako kot poželenje, ni nikoli konc. Ne? Sploh v Kali Jugi imamo tukaj enega, bi rekel, ker življenje ni samo to življenje, tako kot si mi mislimo o tem. Življenje je duhovno bitje non-stop tavo v tem materialnem svetu. Ne? In, bi rekel, mi moramo se sredočiti na zdajšnje inštrukcije duhovnega učitelja in na ta način, bi rekel, premagovati, bi rekel, prečiščevati tudi preteklost z najmočnejša metoda, ne, Hare Krishna Maha Mantra. Ne. Ker mi, če smo preveč vezani za ene svoj osebni interes, svojo preteklost, je to lahko ovira na naši poti, duhovni poti. To je podoben, kot če bi rekel, na primer, si predstavljate, na primer, da gremo, ne vem, dol v Albaniji ali pa v Makedoniji sem bil tam, ki je tempelj, ne, in je posel zraven oni ciganski naselje malo naprej, ne, on, ne, čisto rasulo, ne, on, in pol, ali pa tako, če se spomnite iz kakšnih filmov ali pa kaj, ne, on, on kaže, ko to tamo pjeva, ne, ja. Nesretan sem od malena, gotovo, življenje mi je muka od muke, sama nesreča, ne, predstavljate, ne, to je nesreča, od rojstva skozi nesreča, nimaš za jaz, nimaš strehe, nimaš nič, kradeš, lažeš, vse okrog, ne, in je ti muka od muke, ne, in potem pa pride sister, ne vem, 20 let, ne, pa pa pride tvoj stric cigana, veš, iz Španije, iz Francije, ki pa je že dobro zabiznisiral, pa prišel malo vrline, ne, pa pravlej, čuj, zdaj pa, meni so pa tam oni teroristi vse pobil, ne, in, lej, ti si moj edini sorodnik, edini potobnic po mojem bratu, ti si moj zid, pa je z mana, tukaj imaš vse urejen, ne, ni problem, ti si moj sorodnik, edini si, vse bom ti dal, ne, in kaj imaš za narediti? Vse je res, točno, on je tvoj sorodnik, razumeš, je ok, stric, kukorkoli, še nima veze, malo gor kolen, gor dol, nima veze, vse ti da, vrlinama vse. Ne. A ti se boš obadil s preteklost. Ah, pa kaj, jaz se sem mučen, kle. Jaz ne znam, kaj čem jaz ne. Ja, lahko se obadeš cel kup s preteklostjo. Pa naprej kradeš, pa naprej ono mešetariš pa vse. Lahko pa greš. Takoj. Na boljši. Ne? Tako je isto, če te ne maha prebo pršo. Ne? Mi imamo vsi težka preteklost. Ne? Ni. Samo naš um, ne, naš um, ne, je čista mlaka, ne, ni šans, da počistiš, ne moreš, ne, ampak, ko smo sprejeli iniciacijo, se vse na vrh malo gladina počistila, ne, in če te ne moha, prebo duhovni učitelj malo počisti, zdaj je rekel, le, spremi to, milost, širi, misijo poslednje, delaj to naprej, in to je nektar, ocean transcendentalnega zadovoljstva, ki se samo povečuje, ne, in mi to moramo sprejeti. To je najboljše za nas. In to je del nas tudi, realnosti. Mi smo del živa bitja, ki smo del Boga. Ne? Seveda, to ne pomeni, da če zanikaš svojo preteklost, ampak pride trenutek, ki narabiš se obadati na tak način. Narabiš se ukvarjati na tak način, da boš razčiščoval. Ne, pa zakaj sem jaz ono, pa zakaj sem ono tretjo, pa to je, ni konca. Koliko ni konca z, bi rekel, poželenjem. Ne? Seveda, mi delamo določeno regulacije, določene vse stvari, ampak ni, ta regulacija ni namenjena zaradi tega, da bi regulacija za to, da bo skostko. Ne, ta regulacija je namenjena za to, da se čist transformira. Ne, da ostanemo skost na pol-pol. Ne? Ta regulacija je namenjena za to, da pridemo do točke, ko želimo samo čisto ljubezen do Krišne. Ne da imamo poželenja. Nič. Ne? Da se vso to, bi rekel, nepravilno usmerjenost, ne? Bi rekel, transformira v čisto ljubezen do Krišne. Ne? To nam je smisel. Ne? In zaradi tega pač imamo milost Čaitanja Mahaprabhuja in milost Nityananda Prabhuja, ko je kot duhovni učitelj, nam pomaga, da dejansko premagamo tudi poželenje. Ampak prva stvar je na te, da se mi zavedamo, ne, da mi naredimo vse, kar je v naši moči, ampak duhovni učitelj in Nityananda je pa zaslugan, da lahko dejansko nas osvobodi poželenja. Hare Krishna. Če ima kakšen vprašanje.
Hare Krishna, hvala ti za tvoje predavanje, tako zelo si je to nazorno razložil, tako sem si to zapisala, nema pomagala to na zaprej na moji poti, ampak eno vprašanje bi imela, kako bi ti, mislim, kaj bi ti odgovoril, da imaš na primer osebo, ki ti je tako pač relativno blizu, je pa že starejša, recimo 90-letnica, je že poslavlja iz tega sveta, zelo novo, ne? Ampak oseba ima še vedno tako močne te materialne želje in poželenje, da dejansko namesto, da bi se introvertirala, pa se bolj Bogu obrača, sploh ni vedno, in pač ti to ni vseeno. Kaj bi ti tej osebi svetoval, razen da daš prosado? Poslavlja se, nekak bi rad pomagal, ampak ne veš, mislim, filozofsko ne razume, ne? Kako bi, kaj bi ti, ti ko si bolj izkušena?
Koliko je to starejša oseba že? 90 let?
Ja, v bistvu z eno nogo odhajali. Ampak te stvari so tako močne pri osebi, da puno tem govori, ne, mislim, nobene duhovne stvari, ne, ampak samo to, ne, te želje materialne, ko se ukrepali.
Ja, dejstvo je, da tako, kot praviš, ne, zdaj, če zavestno ne more, potem je nezavestna varianta, je pač pršadam ali pa te stvari, kakor se da, da on pač ta oseba sprejme pač kakorkoli v tem kontekstu nezavedno. Zdaj, druge variante, umestne variante, kot so, ne, ne, rečemo, je pri takih stvarih, tako, kot tudi tako in tako delamo v Sanketanu, ne, da greš, iščeš umestne variante, ne, ker naprimer, tudi mi med baktam, ne, bakta, ki ima problem ali pa kakorkoli, vsi mi smo na nek način na enem lažnem ponosu ali pa materialno pogojeni in še mi, ki smo se zavestno odločili, ne, da bomo delali spremembo, bomo se uprali, če nam nekdo direkt butne, le, ti si pa tak, pa to, takoj se boš branil. Ne. Tako da osebo, ki je dosti materialno pogojena, pač moraš iskati ene variante, ne moraš tako filozofsko, kar direkt, le, to je to, to tako, pa bo on sprejel. Ja, mogoče, včasih, prav pa je včasih tako naredil, ampak je to lahko v takem situaciji, kar jaz čutiš, da si povezan s Krišna, pa da to to ne delaš ti, ampak, bi rekel, Paramatma nekako te inspirira, da to, ne. Drugač, greš pa pač umestne variante, ne, na taka varianta je, naprimer, ena izmed taka varianta je, naprimer, pač ena šala, humor, ne, da osebo na nek način, šaljiv način ali pa kakor preusmeriš. Ne. On je pa pač ima ena, pač en svoj film, ne, materialni, ah, to je to tako, in da otregnil, in pač ti pač vzameš te, pač razmišljaš te variante, čeprav te variante so tukaj, kar se tiče poželjenje je tukaj zelo to riskantno, ne? Ampak mogoče le v tem kontekstu, da tako rečeš, ne, mislim, preusmeriš vse te stvari, pa če se ne pustiš zmes, ne? Če on čisto materialistično gleda po ono, da pač probaš na šaljivne čelej. Življenje je kratko, ni dosti razlike, veš, med mano pa med tabo, ne? Tako da pač probaš najditi eno varianta, ne, to je pač stvar v tem, da to hočem povedati, ne, da pač če direktno probaš, ne, pa če ne gre, pol pač moraš umestno in tak brič umestno varianta, ne. In zdaj ena varianta je pač malo, ne vem, laskanja, malo našeljiv način, kakšna stvar se obrne, ne. Pač razmišljati tudi glede na to, da poznaš, če poznaš njegov življenje, pa probaš kakšne stvari iz take primerjava pri spodobe dati, ne. Jaz vem, kaj je od Mateja, ne vem, starata, ne, pa so hodila, ne, in on je bil, pač jaz niti nisem imel z njemu, ne vem, koliko kontakta, ne, ampak mogoče sem ga dvakrat, trikrat smo ga šli obliskati, ne, skupaj z Matejo, ne. Ampak potem je bil pač tam v bolnici na smrtni, že čez bolan, ne, pa tako naprej. In pa smo mu pač brali, enkrat sem se pač odločil, pa smo pač, nosila smo v isto Čirinamrita, pa na potreto, ne, pa smo pa nosila to prešadam, pa to, ne, ampak pa sem kar enkrat se odločil, da bo brala iz Bhagavad Gita, ne, pa smo brala. Ne. In je bila to dobra odločitev, zaradi tega, ker se je pač izkazal, da sem si mislil, vse sem v bistvu prav razmišljal tako, ne, da naprej, on je bil pač pilot ali nekaj je bil, nekaj v vojski je bil nekaj, da, ne, in pač čisto borbena scena, on jo, nemo se skozi ena taka stvar po glavu, ne, skozi te spomini in vojne, ono, da ne, da, ampak pol, če ga usmeriš na to in je ful rad poslušal, ne. Valjda seveda vedno je dal svoj komentar zraven, ah, kako smo mi ono. Ampak to je čisto redo, ne? To je čisto redo za tako osebo, se ne moreš pričakovati, da bo čist direkt, ne? Ampak meni je bilo prav redo, vsakeč, kaj on kaj je rekel, ne? Sem jaz nazaj iz tiha, ja, tukaj piše pa tukaj, v tem, na koncu le je bilo takole, o, ne, pospod, ne. Pač ene točke najdeš, ne, zdaj, če je ženska, pač mogoče drugačne, kakšne druge stvari, pač ena skupna točka treba najdeš, ne, zdaj, koliko nam uspe, je to čisto odvisen, probava treba, pa mantra, probati, to stvar, da mi se v principu molimo Krišni in predajamo Krišni, ne, in potem Krišna naredi, ne, določene situacija, to, kar praviš, ne, da, ja, je tako materialistično, pa ono tretje, ja, dejstvo je, ne, sedaj smo tudi mi bila, ne, in dejstvo je, da, naprimer, mi ne bomo nobenega nekaj spremenili ali pa karkoli, ne, ampak Krišna pa lahko, ne, ne, in poanta je v tem, ne, Krišna bo pa takrat, ko se bomo mi Krišni prodali, bo ten Krišna naredil to, za ta osebo, ne. To je en, tak, vidik približen. Srimad Bhagavad Gita ki jai.